Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumanne, tarehe 16 Agosti mwaka 2022. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara na mikoa ya Mbeya na Singida, Storm FM Geita Tanzania, Radio Ngoma ya Amani Baraka Fizi DRC, Radio Sorel Butembo DRC, Sauti ya Mwananchi na Kuru Kenya, Lulu FM Malindi, pamoja na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, baada ya kutangazwa mshindi wa uchaguzi wa rais, William Ruto anasema yuko tayari kushirikiana na viongozi wote ili kuliendeleza taifa la Kenya.
Ana haki ya kusema wawalinde. Baada ya kusema wana haki wawalinde, lakini kitu ambacho kinakuwa, ingawaje wanaomba wawalinde, sharti waangalie kisi wanaweza wao, sababu kuwalinda hiyo ni adao, sababu nao wanaofia maisha yao.
Katika taarifa nyingine, tume ya Umoja wa Mataifa nchini DRC MONUSCO yaomba serikali ya Rais Felix Tshisekedi kuimarisha ulinzi wa wafanyakazi wake wanadiplomasia. Wanasema nini?
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Jeshi la Ukraine Jumatatu limeripoti mashambulizi makali kutoka kwa vikosi vya Russia, huku raia watatu wa Ukraine wakiuawa na wengine 20 wakijeruhiwa. Ifo hivyo pamoja na majeruhi imerekodiwa mashariki mwa mkoa wa Donetsk, ambapo ni eneo lenye mapambano makali kwa wiki kadhaa, huku majeshi ya Moscow yakilenga miji na vijiji kadhaa tangu Jumapili, vikipiga darzeni ya majengo na makazi. Ripoti imeongeza kusema kwamba watu wengine 7 wamejeruhiwa kwenye mji wa pili kwa ukubwa nchini wa Kharkiv, ambako Russia pia imeshambulia makazi ya watu na eneo lililoko karibu na kituo cha basi. Madai hayo hayakuweza kudhibitishwa, lakini wizara ya ulinzi ya Russia imesema kwamba walipiga kituo cha kijeshi huko Kharkiv na kuwa takriban watu 100 na kujeruhi mamluki 50 kutoka Poland na Ujerumani. Wakati huo huo, jeshi la Ukraine limesema kwamba limeharibu zaidi ya gala 10 za silaha za Russia katika wiki moja iliyopita. Mivutano bado iko juu kuzunguka kiwanda cha nuklia cha Zaporizhia, ambako vikosi vya Russia na Ukraine vinaendelea kulaumiana kutokana na mashambulizi karibu na kiwanda hicho. Waziri Mkuu wa Japan Fumio Kishida Jumatatu amesisitiza ahadi yake ya kutoingia vitani. Alisema hayo katika hafla iliyojawa na huzuni ya kuadhimisha miaka 77 tangu kushindwa kwenye vita vya pili vya dunia. Katika hotuba yake ya kwanza tangu kuchukua wadhifa wa waziri mkuu mwezi Oktoba, Kishida amesema kwamba Japan itaendelea kushikilia ahadi yake ya kutorudia makosa ya kuingia vitani. Hata hivyo, kiongozi huyo hakuzungumzia uchokozi wa Japan katika nusu ya kwanza ya karne ya 20 barani Asia au waathirika. Suala alizozungumzia zaidi ni namna Japan ilivyoathirika kwa upande wake baada ya Marekani kuangusha mabomu ya atomic kwenye miji ya Hiroshima na Nagasaki, pamoja na mashambulizi mengine ya mabomu kote nchini, ikiwemo uwanja wa vita wa Okinawa. Kishida anaonekana kufuata nyayo za mtangulizi wake aliyeuawa hivi karibuni, Shinzo Abe, ambaye kwa kawaida alikwepa kuzungumzia maovu ya kivita yaliyotekelezwa na Japan wakati wa vita vya dunia. Ingawa Kishida hakufika kwenye eneo la tukio, waziri wake wa usalama wa uchumi Sanae Takaichi na mwenzake wa masuala ya mikasa Kenya Akiba walihudhuria. Kundi linalohusishwa na Al-Qaeda nchini Mali Jumatatu limedai kuwaua mamluki 4 wa kundi la Russia la Wagner katika shambulio la kuvizia karibu na eneo la Bandiagara katikati mwa Mali. Ripoti ya shirika la habari la Reuters inasomwa hapa na Patrick Ndwimana.
Kitengo cha habari cha kundi la Jamaa at Nursat al-Islam wal Muslimin NIM kimesema katika taarifa kwamba wapiganaji wa kundi hilo walipambana na mamluki hao Jumamosi katika jimbo la Mopti, kulingana tafsiri ya tovuti ya kundi la ujasusi ambalo linafuatilia taarifa za kundi hilo la wanamgambo wa Kiislamu. Wagner haina mwakilishi wa kutoa taarifa kwa vyombo vya habari, na ikuweza kupatikana ili kutoa maelezo. Mali inatatizika kukomesha uasi wa wanamgambo wa Kiislamu uliokita mizizi baada ya ghasia za mwaka 2012 na kuenea tangu wakati huo katika nchi jirani na kuua maelfu ya watu na kulazimisha mamilioni ya wengine kuhama makazi yao katika eneo la Sahel la Afrika Magharibi. Wagner ilianza kupeleka mamia ya wapiganaji mwaka jana kuunga mkono jeshi la Mali na imeshutumiwa tangu wakati huo na makundi ya haki za binadamu na wakazi kwa kushiriki katika mauaji ya raia, na kundi hilo halijatoa maelezo juu ya tuhuma hizo. Serikali ya Russia ilikiri kwamba kuna wafanyakazi wa Wagner ambao wako nchini Mali, lakini serikali ya Mali iliwaelezea kama wakufunzi kutoka jeshi la Russia badala ya makandarasi wa usalama wa kibinafsi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mwendesha mashtaka wa Mali Samba Sisoko amesema kwamba wanajeshi 49 wa Ivory Coast wanaoshikiliwa nchini tangu Julai kwa tuhuma za kuwa mamluki wamefunguliwa mashtaka ya kuhujumu usalama wa taifa. Wanajeshi hao walikamatwa muda mfupi baada ya kutua kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bamako, ripoti zikisema kwamba waliingia nchini humo ili kulinda jengo linalomilikiwa na kampuni ya ndege iliyokuwa na kandarasi na walinda amani wa Ujerumani walioko kwenye kikosi cha Umoja wa Mataifa nchini humo. Hata hivyo, kundi la kijeshi linaloongoza Mali linadai kwamba wanajeshi hao ni mamluki na kuwa hawakuwa wameajiriwa moja kwa moja na Umoja wa Mataifa na kwa hivyo hawakuja kwa ajili ya usalama wa taifa. Hali ya taharuki kati ya Mali na Ivory Coast imeongezeka tangu walipokamatwa, wakati ya Ivory Coast ikiitisha kuachiliwa kwa mara moja. Sizo kwa amesema kwamba uchunguzi unaendelea dhidi ya wanajeshi hao ili kubaini kikamilifu nia yao kuwa nchini Mali. Wizara ya Fedha ya Marekani Jumatatu imesema kwamba Marekani imeweka vikwazo kwa maafisa watatu wa serikali ya Liberia, akiwemo kiongozi wa utawala kwenye serikali ya Rais George Weah kutokana na kile walichosema ni ubadhirifu wa mali ya umma. Hatua hiyo ni dhidi ya mkuu wa utawala na Daniel McGill, mwendesha mashtaka mkuu Seema Senarius Kefas na Bill Twewi ambaye ni mkuu wa idara ya kitaifa ya bandari. Naibu waziri wa fedha anayeshughulika na masuala ya ugaidi na ujasusi wa kifedha hapa Marekani, Brad Nelson, amesema kwamba maafisa hao wamehujumu demokrasia ya Liberia kupitia ufisadi ili jua wajihulufaishe wenyewe. Nelson ameongeza kusema kwamba hatua hiyo ni ushahidi tosha kwamba Marekani itaendelea kuunga mkono watu wa Liberia wakati ikihakikisha kwamba wanaojihusisha na visa vya ufisadi wanawajibishwa. Kwa mujibu wa vikwazo vilivyowekwa, mali zote za maafisa hao zilizopo Marekani zitashikiliwa na kuripotiwa kwa Wizara ya Fedha, wakati wale walioshirikiana nao wakiwa kwenye hatari ya kuwekewa vikwazo pia, taarifa imeongeza.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Nchini Kenya, tunasikika vyema kupitia Sasa Radio Bungoma. Baada ya kusubiri kwa takriban siku sita ambapo matokeo ya uchaguzi wa urais nchini Kenya yalikuwa yakihakikiwa, hatimaye mshindi amepatikana kulingana na tume ya uchaguzi na mipaka IEBC. Mwenyekiti wa tume hiyo, Wafula Chebukati, Jumatatu jioni alimtangaza naibu rais wa Kenya William Ruto kuwa rais mteule wa nchi hiyo katika hafla ambayo ilisusiwa na mshindani wake wa karibu, mwanasiasa mkongwe Raila Odinga. BMJ Moridhi anaarifu zaidi.
Chebukati alitangaza matokeo rasmi ya uchaguzi huo baada ya siku iliyoshuhudia hali ya wasiwasi, rapsha za hapa na pale na matumaini kwa wakati mmoja, na iliyojaa matukio ya kila aina, ikiwa ni pamoja na baadhi ya makamishina wa tume hiyo ya IBC kujitenga na wenzao. Mshindi alitangazwa Jumatatu jioni katika ukumbi wa Bomas of Kenya, nje kidogo ya mji mkuu Nairobi.
Ruto William Samoei.
Hapo mwenyekiti Chebukati anasema kwamba naibu rais William Ruto ndiye aliyeibuka mshindi baada ya kupata kura 7,176,144 ambayo ni 50.49% ya kura zote zilizopigwa dhidi ya mpinzani wake wa karibu, mwanasiasa mkongwe Raila Odinga, aliyepata kura 9,942,930, ikiwa ni sawa na 48.85% ya kura zote zilizopigwa. Akizungumza baada ya kutangazwa mshindi, Ruto alimshukuru mshindani wake wa karibu Raila Odinga na kusema kwamba angeshirikiana na viongozi wote katika azma yake ya kuimarisha hali ya taifa hilo la Afrika Mashariki.
I want to thank my worthy competitor, the Honorable Raila Odinga.
Nataka nimshukuru mpinzani wangu mstahiki mheshimiwa Raila Odinga kwa kampeni ambayo sote tuliangazia sera na kuzinadi kwa Wakenya. Nataka kuahidi kwamba nitafanya kazi na viongozi wote waliochaguliwa na viongozi wote wa Kenya ili tujenge nchi ambayo haimwachi nyuma mtu yeyote yule.
Awali hali ya wasiwasi ilitanda kwenye ukumbi huo pale ilipodhihirika kwamba Raila Odinga hangehudhuria hafla hiyo baada ya mawakala wake kusema kuwa kulikuwa na dosari katika uhakiki wa kura hizo. Hayo yalijiri huku baadhi ya makamishina wa IBC wakiitisha kikao na waandishi wa habari ambapo walisema kwamba hawakukubaliana na jinsi uhakiki huo ulivyokuwa umefanyika na hivyo basi hawatambui matokeo hayo.
Because of the opaque nature which this result have been handled.
Lakini akizungumza na waandishi wa habari punde tu baada ya kutangazwa mshindi, Ruto aliyeulizwa kama kauli za makamishina hao ziliathiri kisheria uhalali wake kutangazwa mshindi, alisema
the people of Kenya voted, the commissioners are not supposed to vote.
Wakenya ndio walipiga kura, makamishina hawafai kupiga kura. Kwa hivyo kisheria na kikatiba makamishina hao wanne sio tishio lolote kwa uhalali wa ushindi wangu, kwa sababu sheria iko wazi kwamba msimamizi wa uchaguzi ndiye atakayemtangaza mshindi. Na leo msimamizi wa uchaguzi Wafula Chebukati ametangaza mshindi kwa mujibu wa katiba. Lingine lolote ni sarakasi tu.
Any other thing is a sideshow.
Haikubainika mara moja iwapo mshindani wa Ruto wa karibu Raila Odinga angekubali matokeo yaliyotangazwa na tume ya IBC. BMJ Muridi, Sauti ya America.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Afisa wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa nchini Afghanistan amesema Jumatatu kwamba mamilioni ya watu nchini humo wako kwenye hatari ya kufa njaa wakati msimu wa baridi unapokaribia, huku misaada ya kibinadamu ikipungua. Ramiz Al-Kabrov, ambaye ni naibu mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa nchini humo, aliwaambia wanahabari kwa njia ya video kutoka Kabul kwamba hali hiyo inaweza kuelezewa vyema kuwa ni janga la kibinadamu. Amesema kwamba watu milioni 19 hawana usalama wa chakula, milioni 6.6 miongoni mwao wakiwa katika viwango vya dharura, wakiwa wanakaribia kukumbwa na njaa kali. Umaskini nchini humo unasemekana kuongezeka kwa kasi kubwa, wakati wakazi milioni 35 kati ya milioni ya Bahraini wakiishi katika hali ya umaskini, huku bei za vyakula zikipanda kwa karibu asilimia 30. Al-Kabrov amesema hali hiyo ni ishara ya kushuka kwa uchumi wa taifa. Katika miongo miwili iliyopita, Afghanistan imekuwa ikitegemea misaada ya kigeni. Asilimia 75 ya bajeti ya serikali iliondoka ilikuwa ikitoka kwa ufadhili wa kigeni, pamoja na asilimia 40 ya mapato ya ndani. Na mwandishi wa habari alikamatwa katika mji mkuu wa Sudan Kusini mapema mwezi huu wakati akiripoti kuhusu kupanda kwa bei za vyakula ameachiliwa huru. Ding Matogot, ambaye ni mwanahabari wa kujitegemea anayeripotia kwa VOA, alikamatwa Agosti 7 kwenye soko la Konyokonyo akiwa pamoja na waandamanaji 6 ambao hawakuwa na vitambulisho. Wiki iliyopita Marekani ililalamikia ukamataji huo ikisema kwamba Magot, kama mwandishi wa habari, alikuwa na uhuru wa kufanya kazi yake bila kuingiliwa. Kulingana na wakili wake 71, Magot ameachiliwa Jumatatu kwa dhamana wakati uchunguzi wa kesi yake ukiendelea. Ameongeza kusema kwamba kuachiliwa kwa mteja wake hakumaanishi kwamba kesi dhidi yake imekwisha, kwa kuwa mahakama itafanya uamuzi wa mwisho baada ya kukamilisha uchunguzi wake. Sudan Kusini imeorodheshwa kwenye nafasi ya 139 kati ya mataifa 180 yanayohujumu uhuru wa habari. Ripoti inaongeza kusema kwamba baadhi ya waandishi wa habari wa Sudan Kusini wameteswa, kuzuiliwa na hata kuuawa pale walipoonekana kwenda kinyume cha utawala. Ayen Magot amezungumzia athari za kuzuiliwa kama mwandishi wa habari nchini humo, swala analoamini litazuia vijana kusomea wanahabari.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Umoja wa Mataifa kupitia mwakilishi wake nchini DRC Bintu Keita umeomba serikali ya taifa hilo kulinda ofisi za umoja huo pamoja na wafanyakazi wake wote nchini DRC kwa sababu usalama pamoja na vitu vyao vinatishiwa kushambuliwa na wananchi. Oster Malivika ametuandalia ripoti ifuatayo.
Bintu Keita, mwakilishi wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amekutana na waziri makamu wa mambo ya ndani wa Kongo Daniel Asello na kuomba serikali ya Kongo kuwapa ulinzi wa kutosha wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa yani MONUSCO pamoja na ofisi zao ambazo kwa sasa zatishiwa kushambuliwa na wananchi ambao wamekuwa wakiandamana na kuomba MONUSCO waondoke Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwani wameshindwa kuhudumisha usalama. Alebalike ni mwanadiplomasia.
Ana haki ya kusema wawalinde. Baada ya kusema wana haki wawalinde, lakini kitu ambacho kinakuwa ingawaje wanaomba wawalinde, sharti waangalie gisi wanaweza wao, sababu kuwalinda hiyo ni yao. Sababu nao wanaofia maisha yao, wanaofia vitu vyao visiharibiwe na wakaaji wa DRC.
Wachambuzi wa masuala ya kiusalama kwa upande wao wakiomba Umoja wa Mataifa kusikiliza malalamiko ya raia kwani wamechoshwa na MONUSCO kwa zaidi ya miaka 20 hadi sasa. Lora Mugiraneza.
Ni kwa uzuri sana ambapo tunaenda kusikia kama wale ambao wangewahi kuwachunga raia na mali yao, kwa upande wao mwingine wao ndio wanaenda kuomba sasa wachungwe na waombe rais wetu ama government ya Kongo ipate kuwachunga. Mimi sasa wataweza wao ambao wamefika Kongo kwa kuwasaidia wakongomani kuwachunga na mali yao, lakini kwa upande wengine wao ndio wanaanza sasa kulalamika na kuomba eti wachunge.
Wabunge kwa upande wao wakiomba serikali kuweka ulinzi zaidi kwa raia kuliko kuwalinda MONUSCO kwani wana silaha zao na ni muhimu kujilinda wenyewe. Palukunga Hangondi ni mbunge wa Kivu Kaskazini.
Si ndio inanishangaza watu ambao wana silaha tena wanaomba jeshi yetu, polisi yetu walinde? Kwanza tunakuwa na shida ya kukua na idadi ndogo ya jeshi, idadi ndogo ya polisi kwa kulinda raia. Unasikia kila mara wakubwa wanasema hatutaweza kuweka jeshi kwa mlango ya kila mtu, hatutaweza kuweka polisi kwa mlango ya kila mtu, kwa sababu tuna jeshi wadogo, tuna polisi wadogo. Kisha wa jeshi wadogo waende kulinda jeshi nyingine ya kimataifa, au ni kama inakuwa shida? Hiyo inakuwa shida, mimi sijui, lakini kama tungelikuwa watu ambao sote tunakuwa na akili timamu, ombi kama ile ni ya kuweza kupigwa marufuku.
Umoja wa Mataifa kwa sasa unaishi kwa hali ya wasiwasi kwani wananchi katika sehemu nyingi wamekuwa wakitupia mawe magari ya Umoja wa Mataifa wanapoziona zikipita barabarani na hata kuzishambulia, wakiomba waondoke, na iwapo watabaki Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watapitia kipindi kigumu hasa mashariki mwa Kongo.
Kama watu wanaandamana, wanaandamana kwa nini? Si kwa sababu wanakuta MONUSCO hawa askari wake wanashindwa kurudisha amani, ndio maana watu wanaandamana. Lakini kama MONUSCO jeshi yake inaingia inapigana na M23 hapo Bunagana, inapigana na EDF na tunaona amani narudi, Hawa watu ambao wanaandamana watasupporti MONUSCO, wataunga MONUSCO mikono.
Hussein Malivika, Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Maafisa nchini Kamerun wanataka wananchi kula chakula cha nyumbani badala ya kile kinachoagizwa nje, kufuatia maandamano dhidi ya uhaba wa chakula na kupanda kwa bei kulikosababishwa kwa kiasi fulani na uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Rais Paul Biya wiki iliyopita aliamrisha mawaziri kueleza umma kwamba ni vikwazo vya Russia kwenye bahari ya Black Sea na sio kodi za ndani ambazo zimesababisha ongezeko la bei za mbolea na chakula kinachoagizwa nje kwa karibu 60%. Moki Edwin Kijeka anaripoti kutoka mjini Yaounde, naye Patrick Ndwima na anatuarifu zaidi.
Mamia ya raia, wengi wao wakiwa wanawake, wanawasikiliza maafisa wa serikali kwenye soko la Mfundi mjini Yaounde. Haruna Nyanji Mbatu, afisa wa ngazi ya juu katika wilaya ya kwanza ya Yaounde, anaomba wanaomsikiliza kutumia chakula kinachozalishwa ndani ya nchi ambacho anasema kina bei ya chini kuliko chakula kinachoagizwa nje. Asto Kumam ni fundi kwenye maabara ya matibabu mwenye umri wa miaka 30. Ni miongoni mwa wale wanaosikiliza.
Le prix de l'huile a commencé à monter comme des amusements.
Anasema bei ya lita ya mafuta ya kupikia yanayoagizwa nje imeongezeka kutoka chini ya dola mbili hadi dola tatu na nusu. Anasema yeye na watoto wake waliamua kupima mafuta hayo ya kupikia kwenye kijiko bila kujali wingi wa chakula wanachopika, kwa sababu hawawezi kukabiliana na kupanda kwa bei ya chakula. Waziri wa mambo ya ndani Paul Atanganji anafafanua ukubwa wa tatizo hilo.
Le sac d'engrais qui coûtait 40 ou 50 000, dès que ça passe à 70 000, ça peut impacter sur le prix.
Nji anasema mfuko wa kilo 50 wa mchele unaoagizwa nje ulikuwa unauzwa dola 25 mwezi Februari, sasa unauzwa dola 55. Nji anasema bei ya kiwango hicho hicho cha mchele unaozalishwa nchini Cameroon iliongezeka kwa 5% hadi dola 25 kwa sababu ya bei ya mbolea inayoagizwa nchini Ukraine na Russia, na hiyo pia iliongezeka kutoka dola 30 hadi zaidi ya dola 70. Wizara ya biashara ya Cameroon inaripoti kwamba taifa hilo la Afrika ya Kati liliagiza zaidi ya tani 800,000 za nafaka kutoka Russia na Ukraine mwaka 2020. Chama cha wafanyabiashara wa Cameroon wanaoagiza bidhaa nje kinasema chini ya tani 45,000 ziliagizwa nje tangu mwezi Januari mwaka huu. Wiki iliyopita, maafisa watano wa serikali wakiwemo mawaziri wa kilimo, biashara, fedha na madini walifanya mkutano na waandishi wa habari kuelezea athari za vita vya Russia nchini Ukraine. Mkutano huo na waandishi wa habari ambao uliamrishwa na Rais Paul Biya ulikuwa kusaidia kuzima maandamano dhidi ya kupanda kwa bei katika miji na vijiji kadhaa kote nchini Cameroon. René Emmanuel Sadi ni msemaji wa serikali.
Le gouvernement a garanti de manière appréciable la disponibilité des produits.
Sadi anasema Cameroon imesitisha kwa muda kuuza nje mazao ya nafaka, mawese na vyakula vingine vya msingi kwa nchi jirani ili kuhakikisha kuna chakula cha kutosha katika taifa hilo la Afrika ya Kati. Anasema serikali imeondoa au kusitisha ushuru na kodi kwenye mchele, samaki, mafuta ya mawese na vifaa vya ujenzi kuwapa afueni wanunuzi kutokana na kupanda kwa bei. Mwezi Julai, serikali ya Cameroon ilitoa wito wa msaada wa dharura wa chakula kwa zaidi ya watu milioni 2 wanaokabiliwa na njaa. Maafisa wanasema raia maskini wanaotishiwa na ukosefu wa usalama wa chakula katika maeneo ya mpakani na Chad na Nigeria wanapata ugumu wa kukabiliana na kupanda kwa bei. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, pata muktasari wa habari za dunia na Harrison Kamau.
Jeshi la Ukraine Jumatatu limeripoti mashambulizi makali kutoka kwa vikosi vya Russia, huku raia watatu wa Ukraine wakiuawa na wengine 20 wakijeruhiwa. Vifo hivyo pamoja na majeruhi yamerekodiwa mashariki mwa mkoa wa Donetsk, ambako ni eneo lenye mapambano makali kwa wiki kadhaa sasa, huku majeshi ya Moscow yakilenga miji na vijiji kadhaa tangu Jumapili, vikipiga darzeni ya majengo na makazi ya watu. Waziri Mkuu wa Japan Fumio Kishida Jumatatu amesisitiza ahadi yake ya kutoingia vitani, akisema hayo katika hafla iliyojawa na huzuni ya kuadhimisha miaka 77 tangu kushindwa kwenye vita vya pili vya dunia. Katika hotuba yake ya kwanza tangu kuchukua wadhifa wa waziri mkuu mwezi Oktoba, Kishida amesema kwamba Japan itaendelea kushikilia ahadi yake ya kutorudia makosa ya kuingia vitani. Hata hivyo, kiongozi huyo hakuzungumzia uchokozi wa Japan katika nusu ya kwanza ya karne ya 20 barani Asia au waathirika wake. Kundi linalohusishwa na Al-Qaeda nchini Mali Jumatatu limedai kuwaua mamluki wanne wa kundi la Russia la Wagner katika shambulio la kuvizia karibu na eneo la Bundiagara katikati mwa Mali. Mwendesha mashtaka wa Mali Samba Sisoko amesema kwamba wanajeshi 49 wa Ivory Coast wanaoshikiliwa nchini tangu Julai kwa tuhuma za kuwa mamluki wamefunguliwa mashtaka ya hujumu usalama wa serikali. Wanajeshi hao walikamatwa muda mfupi baada ya kutua kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bamako. Ripoti zikisema kwamba waliingia nchini humo ili kulinda jengo linalomilikiwa na kampuni ya ndege iliyokuwa na kandarasi na walinda amani wa Ujerumani walioko kwenye kikosi cha Umoja wa Mataifa. Wizara ya Fedha ya Marekani Jumatatu imesema kwamba Marekani imewekwa vikwazo kwa maafisa watatu wa serikali ya Liberia, akiwemo kiongozi wa utawala kwenye serikali ya Rais George Weah, kutokana na kile walichosema ni ubadhirifu wa mali ya umma. Hatua hiyo ni dhidi ya mkuu wa utawala Nathaniel McGill, mwendesha mashtaka mkuu Seymour Srenius, Kefas na Bill Twewe, ambaye ni mkuu wa idara ya kitaifa ya bandari. Naibu waziri wa fedha anayeshughulika na masuala ya ugaidi na ujasusi wa kifedha hapa Marekani, Brian Nelson, amesema kwamba maafisa hao wamehujumu demokrasia ya Liberia. Afisa wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa nchini Afghanistan amesema Jumatatu kwamba mamilioni ya watu nchini humo wako kwenye hatari ya kufa njaa wakati msimu wa baridi unapokaribia, huku misaada ya kibinadamu ikipungua. Ramiz Arakabrov, ambaye ni naibu mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa nchini humo, aliwaambia wanahabari kwa njia ya video kutoka Kabul kwamba hali hiyo inaweza kuelezewa vyema kuwa ni janga la kibinadamu. Mwandishi wa habari aliyekamatwa katika mji mkuu wa Sudan Kusini mapema mwezi huu wakati akiripoti kuhusu kupanda kwa bei za vyakula ameachiliwa huru. Dick Magot, ambaye ni mwanahabari wa kujitegemea na ripotia VOA, alikamatwa Agosti 7 kwenye soko la Konyokonyo akiwa pamoja na waandamanaji sita ambao hawakuwa na vitambulisho. Wiki iliyopita Marekani ililalamikia ukamataji huo ikisema kwamba Magot kama mwandishi wa habari alikuwa huru na uhuru wa kufanya kazi yake bila kuingiliwa popote nchini humo. Kulingana na wakili wake 7-1, Magot ameachiliwa Jumatatu kwa dhamana wakati uchunguzi wa kesi yake ukiendelea.
Kufikia hapa ndipo tunatamatisha matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Moridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani iliyataka mataifa kote ulimwenguni kuweka vikwazo pamoja na hatua nyingine dhidi ya kundi la kigaidi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Wito huo umetolewa wakati wa maadhimisho ya mashambulizi mawili mabaya yaliyotekelezwa na Hezbollah. La kwanza lilikuwa Julai 19, mwaka 1994 kwenye kituo cha Kiyahudi cha Amia mjini Buenos Aires, Argentina, na la pili lilikuwa shambulizi la bomu kwenye basi lililokuwa limebeba watalii raia wa Israel nchini Bulgaria miaka 18 baadaye. Shambulizi la kwenye kituo cha Wayahudi nchini Argentina liliua watu 85 na kujeruhi mamia wengine. Nchini Bulgaria, raia watano wa Israel waliuawa pamoja na dereva wa basi hilo raia wa Bulgaria, huku vijana 45 wa Israel wakijeruhiwa. Mashambulizi yote mawili yalitekelezwa kwa uungaji mkono wa maafisa wa Iran. Katika taarifa wakati wa maadhimisho hayo, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Ned Price alisema kwamba shambulizi kwenye kituo cha Kiyahudi cha Amia mjini Buenos Aires, Argentina, lilikuwa kubwa sana dhidi ya Wayahudi baada ya zaidi ya nusu karne. Ameliita kuwa ni mfano dhahiri namna Iran inavyofadhili ugaidi wa kimataifa. Maafisa wa ngazi za juu katika serikali ya Iran walihusishwa moja kwa moja na shambulizi hilo la Hezbollah likitekelezwa kwa kufuata maagizo ya utawala wa Iran, Price ameongeza kusema. Amesema kwamba ingawa hakuna aliyehusika aliyefikishwa mbele ya sheria, Marekani inaamini kwamba watu wa Argentina wanastahili kuona wale waliohusika wanaajibishwa kutokana na kitendo chao. Deborah Lipstadt, mjumbe maalum wa Marekani anayefuatilia na kukabiliana na masuala ya chuki dhidi ya Wayahudi, wakati akiwa kwenye maadhimisho hayo nchini Argentina, alisisitiza uungwaji mkono wa Marekani kwa wale ambao wanatafuta haki kutokana na mashambulizi hayo ya kutisha. Nchini Bulgaria, wanachama wawili wa Hezbollah walishtakiwa licha ya kutokuwepo mahakamani kuhusiana na shambulizi la kwenye basi, lakini kwa kuwa hawajulikani walipo, haki bado haijatendeka. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Ned Price anasema kwamba Marekani ina nia ya dhati kukabiliana na Hezbollah pamoja na ushawishi wa Iran. Anasema kwamba watakabiliana na ufadhili, mafunzo, silaha pamoja na misaada mingine inayotolewa na Iran kwa Hezbollah ili kutekeleza mashambulizi ya kigaidi. Mauaji dhidi ya raia wasio na hatia ni lazima yakomeshwe, amesema Price, akiongeza kwamba kwa msaada wa Marekani na mataifa zaidi ya darzeni moja barani Ulaya, Amerika Kusini na Kati pamoja na eneo la Pacific yamechukua hatua kadhaa ikiwemo vikwazo dhidi ya kundi la Hezbollah. Tunasihi mataifa mengine yachukue hatua sawa na hiyo ili iwe vigumu kwa kundi hilo pamoja na mfadhili wake Tehran kuhatarisha amani na usalama kote ulimwenguni. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani. Thank you.